Գլուխ 32-րդ. Այն մասին, թե ինչպես էին պատրաստվում ճակատամարտի. Բրաբանտի նորաթուղ դքսի ճամբարը ձգվել էր շելդի երկու ափով. Բանակը կարգապահ էր, բայց այնտեղ տիրում էր միանգամայն հասկանալի հուզմունք. Այդ հուզմունքի պատճառն այն էր, որ Անժուի դքսի կողմից մարտնչում էին բազմաթիվ կալվինականներ, որոնք նրան հարել էին բնավ ոչ նրա անձը համակրելով, այլ իսպանացիներին և առավելևս ֆրանսիական ու անգլիական կաթոլիկներին, որքան հնարավոր է ավելի շատ տհաճություն պատճառելու նպատակով. Հետևապես, այդ մարդկանց կռվել ստիպում էր ոչ թե համոզմունքը կամ նվիրվածությունը, այլ առավելապես փառասիրությունը. Զգացվում էր, որ արշավանքի ավարտից անմիջապես հետո նրանք լքելու են զորավարին, կամ նրա առջև իրենց պայմաններն են դնելու. Ինչևէ, Անժուի դուքսը միշտ հասկացնում էր, որ երբ ժամը գա, ինքը կհամաձայնի այդ պայմաններին. Նա սիրում էր կրկնել. Հենրիխն ավարացին կաթոլիկ դարձավ, չէ, իսկ Ֆրանսուա ֆրանսիացին ինչու հուգենոտ չդառնա. Իսկ մյուս կողմում, այսինքն հակառակորդի ճամբարում, ի հակադրություն բարոյական ու քաղաքական այս գշտությունների, տիրապետում էին ամուր հստակ սկզբունքներ. Գոյություն ուներ միանգամայն որոշակի նպատակ, և չկար փառամոլություն և չարություն. Անտվերպենը սկզբում մտադիր էր դքսին ներս թողնել, բայց իր ժամանակին, և այնպիսի պայմաններով, ինչպիսին անհրաժեշտ կգտնի. Քաղաքը չէր մերժում Ֆրանսուային, բայց վստահ լինելով իր ուժին և իր բնակիչների խիզախությանն ու մարտական փորձին, իրեն իրավունք էր վերապահում սպասելու. Բացի այդ, անտվերպենցիները գիտեին, որ բավական է միայն ձեռք պարզեն, և դուքս գիզից բացի, որը Լոթարինգիայից ուշադիր հետևում էր իրադարձությունների ընթացքին, իրենք Լուքսեմբուրգում կգտնեն Ալեքսանդր Ֆարնեզեին. Հրամայական անհրաժեշտության դեպքում ինչու չօգտվել Իսպանիայի աջակցությունից ընդդեմ Անժուի դքսի, ինչպես մինչ այդ դքսին էին օգնության կանչել ընդդեմ Իսպանիայի. Իսկ հետո, երբ Իսպանիայի աջակցությամբ հակահարված հասցվի Անժուի դքսին, կարելի կլինի հաշիվները մաքրել Իսպանիայի հետ. Այդ ձանձրալի հանրապետականների թիկունքում կանգնած էր մի մեծ ուժ, կենսական առողջ բանականությունը. Բայց հանկարծ նրանք տեսան, որ Շելդի գետաբերանում մի նավատորմ է հայտնվել, և իմացան, որ այդ նավատորմը Ֆրանսիայի ամենագլխավոր ծովակալն է վերել, ի օգնություն իրենց թշնամու. Այն պահից, երբ Անժուի դուքսը պաշարել էր Անտվերպենը, բնականաբար թշնամին էր դարձել նրա բնակիչների. Տեսնելով այդ նավատորմը և տեղեկանալով Ժուայեզի ժամանման մասին, Անժուի դքսի կալվինականները գրեթե նույնպիսի թթու դեմք ընդունեցին, ինչպես և իրենք, ֆլամանդացիները. Կալվինականները շատ խիզախ մարդիկ էին, բայց և շատ զգույշ էին պահպանում իրենց մարտական փառքը. Նրանք բավականին համակերպվող էին դրամական հարցերում, բայց չէին հանդուրժում, երբ ուրիշները փորձում էին պոչատել իրենց դափնիները, այն էլ այն սուսերներով, որոնք Բարտուղիմեոսյան գիշերը այնքան շատ հուգենոտներ էին սպանել. Այստեղից էլ այն անթիվ գշտությունները, որ ծայր առան նավատորմի ժամանման գիշերը, և մեծ աղմուկով շարունակվեցին հաջորդ երկու օրվա ընթացքում. Անտվերպենցիները ամեն օր Բերթի պարիսպներից տեսնում էին 10-12 մենամարտ, կաթոլիկների և հուգենոտների միջև. Այդ մենամարտերը տեղի էին ունենում գետից պարսպով անջատված և չորացված առափնյակներում, պոլդերներում, ու ամեն անգամ գետն էին նետում սուսերամարտի անհամեմատ շատ ավելի զոհեր, քան ֆրանսիացիները կկրեին բաց դաշտում տեղի ունեցող մենամարտերում. Եթե Անտվերպենի պաշարումը Տրոյայի նման շարունակվեր 9 տարի, ապա պաշարվածները ստիպված կլինեին միայն մի բան անել. դիտել, թե ինչով են զբաղված պաշարողները. Իսկ սրանք անկասկած կկոտորեին հենց իրենք իրենց. Բոլոր այդ բախումների ժամանակ Ֆրանսուան խաղում էր հաշտարարի դեր, որը ուղեկցվում էր հսկայական դժվարություններով. Նա որոշակի պարտավորություններ էր ստանձնել ֆրանսիական հուգենոտների նկատմամբ. Նրանց վիրավորել կնշանակեր իրեն զրկել ֆլամանդյան հուգենոտների բարոյական աջակցությունից, որոնք կարող են ֆրանսիացիներին կարևոր ծառայություններ մատուցել Անտվերպենում։ Մյուս կողմից գրգռել կաթոլիկներին, որոնց թագավորն ուղարկել էր, որպեսզի եթե պահանջվի, իրենց կյանքը զոհեն իր համար։ Ահա ուրեմն գրգռել կաթոլիկներին կնշանակեր ոչ միայն քաղաքական վրիպում կատարել, այլև բից գցել իր անվան վրա։ Այդքան հզոր օգնական ուժերի ստացումը, որի վրա հույս չի ունեցել նույնիսկ ինքը դուքսը, շփոթության մատնեց իսպանացիներին և անասելի կատաղության հասցրեց լոթարինգացիներին։ Հասկանալի է, որ այդ կրկնակի բավականությունը, առաջինների շփոթությունը ու երկրորդների կատաղությունը, ինչ-որ բան նշանակում էր Անժուի դքսի համար, բայց Անտվերպենի մոտ կանգնած ճամբարում բոլոր կուսակցությունների հետ հաշվի նստելու անհրաժեշտությունը կործանարար կերպով անդրադարձավ նրա բանակի կարգապահության վրա։ Ժուայեզը, որին եթե ընթերցողը հիշում է, երբեք չէր գայթակղել իր վրա դրված առաքելությունը, իրեն տհաճ էր զգում այդքան տարբեր զգացումներով առաջնորդվող բոլոր այդ մարդկանց մեջ։ Նա աղոտ գիտակցում էր, որ հաջողությունների ժամանակն անցել է։ Օդում ասես պտտվում էր ինչ-որ մեծ անհաջողության կանխազգացողություն։ Եվ ծովակալը ծույլ, ինչպես իսկական պալատական ու փառասեր, ինչպես իսկական զորավար, ափսոսում էր, որ այդքան երկար ճանապարհ է կտրել պարտության դառնությունը կիսելու համար։ Բազմաթիվ պատճառներով նա անկեղծորեն մտածում և իլուր ամենի ասում էր, որ Անտվերպենը պաշարելու որոշումը մեծ սխալ է Անժուի դքսի կողմից։ Այդ խարդախ խորհուրդը նրան տվել էր օրանի դուքսը, և տեսնելով, որ իր տված խորհուրդը կատարվում է, անմիջապես անհետացել էր, ու այժմ ոչ ոք չգիտեր նրա տեղը։ Նրա բանակը կանգնած էր Անտվերպենում, նա Անժուի դքսին խոստացել էր բանակի պաշտպանությունը, այնինչ ոչ մի տեղեկություն չէր լսվում Վիլհելմի զինվորների և Անտվերպենցիների միջև ծագած որևէ կռվի մասին։ Եվ այն օրից ի վեր, երբ պաշարողները ճամբար էին զարկել քաղաքի դիմաց, նրանք ոչ մի ուրախ լուր չէին առել պաշարվածների միջև տեղի ունեցած գետ մի մենամարտի մասին։ Առարկելով պաշարման դեմ, Ժուայեզը հատկապես պնդում էր, որ Անտվերպենն իր նշանակությամբ գրեթե մայրաքաղաք է, և մեծ քաղաքին նրա իսկ համաձայնությամբ տիրանալը անկասկած մեծ հաջողություն կլիներ։ Բայց իր ապագա պետության երկրորդ մայրաքաղաքը գրոհով գրավելը կնշանակեր կորցնել ֆլամանդացիների բարեհաճությունը, որոնք Ժուայեզը չափազանց լավ էր ճանաչում, պնդելու համար, որ նրանք վաղ թե ուշ անպայման վրեժ կլուծեն, եթե Անժուի դուքսը գրավի Անտվերպենը։ Ժուայեզը իր այս կարծիքը դքսի վրանում բարձրաձայն հայտնեց այն նույն գիշեր, որի մասին մենք պատմում ենք ընթերցողին, նրան մտցնելով ֆրանսիացիների ճամբարը։ Մինչև իր զորավարները կխորհրդակցեին, դուքսը նստել, կամ ավելի ճիշտ պարկել էր խիստ հարմարավետ բազկաթոռին, որը ցանկության դեպքում կարելի էր վերածել բազմոցի, և լսում էր բնավ ոչ Ֆրանսիայի գլխավոր ծովակալի խորհուրդները, այլ իր երաժիշտ ջնարահար Օրինիի շշնջոցը։ Իր սրիկայական հաճկատարությամբ, իր ստոր ժողոքորդությամբ, ամենախայտառակ ծառայություններ մատուցելու իր մշտական պատրաստակամությամբ Օրիլիին հաստատապես նվաճել էր դքսի բարեհաճությունը։ Ի տարբերություն դքսի մյուս մերձավորների, երբեք չէր գործել ի վնաս թագավորի կամ մյուս հզոր անձանց, ուստի և բարեհաջող կերպով շրջանցել էր ստորջրյա այն խութը, որին դիպչելով ջախջախվել էին Լամոլը, Կոկոնասը, Բյուսին և բազում ուրիշներ։ Նվագելով ջնար, վարպետորեն կատարելով սիրային հանձնարարություններ, բոլոր պալատականների և պալատական բոլոր խարդավանքների մասին մանրամասն տեղեկություններ հայտնելով, և վերջապես դքսի դրած ցանցերի մեջ զարմանալի ճարպկությամբ որսալով նրա զոհերին, ովքեր էլ նրանք լինեին, Օրիլին իր համար կամաց-կամաց դիզել էր ահագին կարողություն, որը հմբտությամբ տնորինում էր ի դեմս շնորազրկման։ Ուստի արտաքուստ նա շարունակում էր մնալ յուրաքանչյուր EQ-ի հետևից վազող նույն աղքատ երաժիշտը, որը ճպուռի նման երգում էր, որպեսզի սովիտ չսատկի։ Այդ մարդու ազդեցությունը հսկայական էր, քանի որ գաղտնի էր։ Նկատելով, որ երաժիշտը խանգարում է լսել ստրատեգիական կարևոր դատողությունների շարադրությունը, և շեղում է դեքսի ուշադրությունը։ Ժուայեզը հետ-հետ գնաց և կտրուկ ընդհատեց իր ճառը։ Ժուայեզի զայրույթը չվերիպեց Ֆրանսուայից, որը թվում էր չէր լսում ծովակալի ճառը, բայց իրականում ոչ մի բարբատ չէր թողել։ Նա անմիջապես հարցրեց.
«Ձեզ ինչ պատահեց ծովակալ»։
«Ոչինչ, մոնսինյոր. Ես միայն սպասում եմ, թե երբ ձեր այդ բարձրությունը կբարեհաճի լսել ինձ»։
«Ես ձեզ լսում եմ, դե Ժուայեզ»։
«Լսում եմ»։ Ուրախ-ուրախ պատասխանեց դուքսը։
«Ահա, երևում է, որ դուք բոլոր փարիզեցիներդ կարծում եք, թե ես, մարտնչելով Ֆլանդրիայում, բավականին բթացել եմ, քանի որ ձեր կարծիքով ես չեմ կարող միաժամանակ լսել երկու հոգու»։ «Բայց չէ՞ որ կեսարը միանգամից 7 նամակ էր թելադրում»։
«Մոնսինյոր», պատասխանեց Ժուայեզը, խեղճ երաժշտի վրա մի այնպիսի հայացք նետելով, որի տակ նա կուչ եկավ իր սովորական կեղծ հնազանդությամբ։ «Մոնսինյոր, ես երգիչ չեմ, հետևապես կարիք չունեմ նվագակցողի, երբ խոսում եմ»։
«Լավ, լավ, լրացեք Օրիլիի»։
Օրիլին լուր խոնարհվեց։
«Եվ այսպես», շարունակեց Ֆրանսուան, «դուք Ժուայեզ հավանություն չեք տալիս Անտվերպենը գրոհով վերցնելու իմ որոշմանը»։
«Ոչ, մոնսինյոր»։
«Սակայն այդ ծրագիրը հավանության է արժանացել ռազմական խորհրդի կողմից»։
«Իմ այսքան զգույշ խոսելու պատճառը հենց այն է, մոնսինյոր, որ ես արտահայտվում եմ այդքան փորձառու զորավարներից հետո»։
Եվ Ժուայեզը պալատական սովորությամբ գլուխ խոնարեց բոլոր կողմերի վրա։ Մի քանի հրամանատարներ անմիջապես հայտարարեցին գլխավոր ծովակալին, որ համաձայն են նրա հետ։ Մյուսները լռություն պահպանեցին, բայց նշանացի իրենց հավանությունն արտահայտեցին նրան։
«Կոմս դ Սենտ Ենիան»։ «Չէ՞ որ դուք չեք կիսում պարոն դ Ժուայեզի կարծիքը»։
Դիմելով իր ամենախիզախ ենթականներից մեկին ասաց դուքսը.
«Ընդհակառակը ձեր այդ մեծություն, կիսում եմ»։
«Այդպես»։
«Իսկ ես ձեր դեմքի ծամածրությունից կարծում էի»։
Բոլորը ծիծաղեցին։ Ժուայեզը գունատվեց։ Սենտենիանը կարմրեց։
«Եթե Կոմս դ Սենտենիանը սովորություն ունի իր կարծիքն այդ ձևով արտահայտելու, ուրեմն նա առանձնապես բարեկիրթ խորհրդական չէ»։ «Այսքանը»,» ասաց Ժուայեզը։
«Պարոն դե Ժուայեզ», հուզված առարկեց դ Սենտենիանը,
«նորին բարձրությունը իզուր է իմ երեսով տալիս իմ վերքը, որի ես ստացել եմ նրան ծառայելու ժամանակ»։
«Կամբո Կամբրեզիի գրավման օրը ես նիզակի վերք եմ ստացել գլխիս, և այն պահից ի վեր տառապում եմ ջղային ցնցումներից, որոնք և առաջացնում են ծամածրություններ. այդ ծամածրություններից է տրտանջում նորին բարձրությունը»։ «Բայց այն, ինչ հիմա ես ասացի, պարոն դե Ժուայեզ, ներողություն չէր, այլ բացատրություն»։ Հպարտ տոնով ավարտեց Կոմսը, դեմքով շրջվելով դեպի ծովակալը։
«Ոչ, պարոն», ասաց Ժուայեզը, ձեռքը մեկնելով նրան։ «Դա հանդիմանություն էր ձեր կողմից, և միանգամայն արդարացի հանդիմանություն»։
Արյունը խփեց Անժուի դքսի երեսին։
«Իսկ ում է վերաբերում այդ հանդիմանությունը»,»
հարցրեց նա։
«Ամենայն հավանականությամբ ինձ, մոնսինյոր»։
«Իսկ ինչով կարող է Սենտենիանը հանդիմանել ձեզ, պարոն դ Ժուայեզ, երբ նա ձեզ բնավ չի ճանաչում»։
«Նրանով, որ ես կարող էի գետ մեկ րոպե կարծել, թե իբր դ Սենտենիանը այնքան քիչ է նվիրված ձեր բարձրությանը, որ ձեզ խորհուրդ է տվել գրոհով նվաճել Անտվերպենը»։
«Բայց վերջապես այս երկրում իմ դիրքը պետք է որոշվի, թե ոչ»,»
բացականչեց դուքսը։
«Ես անունով Բրաբանտի դուքսն եմ և Ֆլամանդի Կոմսը, հետևապես այստեղ ես պետք է կառավարեմ գործով»։ «Լրակյացը, որ հայտնի չէ, թե որտեղ է թաքնված, ինձ թագավորական իշխանություն է խոստացել»։ «Իսկ ո՞ր է այդ իշխանությունը»։ «Անտվերպենում»։ «Իսկ Լրակյացն ո՞ր է»։ «Հավանաբար նույնպես Անտվերպենում»։ «Ուրեմն, պետք է գրավել Անտվերպենը»։ Այն ժամանակ մենք կիմանանք հետագա մեր անելիքները։
Ախ, մոնսինյոր,
դուք առանց այդ էլ գիտեք ձեր անելիքները։ Հոգուս փրկությամբ եմ երդվում։ Այլապես դուք այն հեռատես քաղաքագետը չէիք լինի, ինչպիսին համարվում եք։ Ո՞վ է ձեզ խորհուրդ տվել գրոհով առնել Անտվերպենը։ Ուրանի թագաժառանգը, որը չքվել է հենց այն պահին, երբ պետք էր արշավանքի ելնել։ Ուրանի թագաժառանգը, որը ձեր այդ բարձրությանը հնարավորություն տալով Բրաբանտի դուքս դիտխոսավորվելու, իրեն է պահել դքսության կառավարումը։ Ուրանի թագաժառանգը, որի համար այնքան կարևոր է, որ դուք ջախջախեք իսպանացիներին, իսպանացիներն էլ ձեզ։ Ուրանի թագաժառանգը, որը ձեզ կփոխարինի, որը կդառնա ձեր հետ նորդը, եթե միայն նա արդեն չի փոխարինել և դուրս չի մղել ձեզ։ Ուրանի թագաժառանգը, մոնսինյոր, դուք մինչև այժմ, հետևելով Ուրանի թագաժառանգի խորհուրդներին, ձեր դեմ եք անել պլամանդացիներին։ Բավական է միայն դուք պարտություն կրեք, և բոլոր նրանք, ովքեր այսօր չեն համարձակվում ձեր դեմքին նայել, ձեր հետևից կընկնեն այն վախկոտ շների նման, որոնք միայն փախչողին են հետապնդում։
Ինչպես, դուք ենթադրում եք, թե այս բրդավաճառները, որ միայն գարեջուր են խմում, կարող են հաղթել ինձ։
Այդ բրդավաճառները, որ միայն գարեջուր են խմում, շատ հոգսեր են պատճառել Ֆիլիպ Վալուա թագավորին, Կարլոս 5-րդ կայսրին և Ֆիլիպ 2-րդ արքային, բավականաչափ փառավոր հարստությունների 3 տիրակալների, որպեսզի համեմատությունը նրանց հետ այնքան էլ տհաճ չլինի ձեզ համար, ձեր այդ բարձրությունը։